Žēlstība un mīlestība lai mums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai dienai doto Dieva vārdu, ko pierakstīs svētais Markus 12. Nodaļā, kur sākot ar 38. Pantu, tā ir rakstīts. Un Jēzus savā mācībā sacīja, sargieties no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un tirgus laukumos tapt sveicinātiem, un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, kas aprī atraiķu namus un liekulībā tur garas lūkšanas, šie dabūs jo grūtu sodu. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstām pretī un skatījās, kā ļaudis naudu met šķirstā, un daudz bagātu iemeta daudz, un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir viens kvadrants. Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumu šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu svēto garu, savu ļaužu sirdīs, lai tas mūs apgaismo un vada visā patiesībā, lai tad, kad Tavs dēls atnāk, viņš atrod mūs ar ticību sirdīs. To mēs lūdzam viņa paša Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu šodienas svēto rakstu lasījumi iesākās un jāsaka arī noslēdzas ar norādi uz pravietisku kalpošanu. Proti, lasījums par pravietu Ēliju, lasījums no vēstules ebrejiem, kur tiek runāts par Jēzus, gan šo pravietisko, gan viņa priesterisko kalpību, kalpošanu. Un visbeidzot, šis evaņģēlija lasījums, kurš netieši, bet ved mūs pie šīs pašas tēmas. Ja nu mēs domājam par praviešu kalpošanu, par viņu lielo misiju un uzdevumu, tad mēs varam to nepārprotam skaidri saskatīt, lasot svētos rakstus, ka viņu galvenais mērķis ir vienmēr bijis atklāt Dieva gribu, runāt par Dieva valstību. To mēs redzam kā turpinājumu arī pašā Jēzus dzīvē un viņa kalpošanā. Visas Jēzus stāstītās līdzības ir līdzības par Dieva valstību un to, kā tā to redzam un atpazīstam. Ja mēs varētu to visu kopā saņemt, tad visa kristīgā vēsts ir patiesībā šis viens mēģinājums sacīt, ka šīs Dieva valstības, jeb Dieva nezināšana vai nepazīšana ir visas cilvēces lielākais posts un maldīšanās. Un līdz ar to vienmēr jau tā ir, ka cilvēki vienmēr gaida un meklē pēc kādiem pravietiskiem, ja varētu tā teikt, vārdiem, pēc kāda pravietiska pasludinājuma, kas varētu vest viņus ārā no dažādām dzīves likstām un negācijām. Droši vien arī tagad tieši tāpat ir, kā daudz cilvēki gaida uz to brīdi, kaut jau kāds celtos nākt un sacītu, ko darīt un kas būtu tas pareizais risinājums, kā izvest ārā mūsu tautu un valsti un sabiedrību kopumā, no tā smagā stāvokļa, kurā mēs no esam nonākuši. Patiesi tā arī ir, cilvēki vienmēr gaida uz kādu atklāsmi, uz kādu gudrību, uz kādu padomu. Un interesanti ir tas, ka mēs vienmēr kaut kā tā atkal tīri cilvēciski mēģinām domāt, ka lielākā atziņa Un gudrība, ko kāds varētu sacīt, droši vien būtu attiecināma uz kādu cilvēku, kuram noteikti ir jābūt augsti izglītotam, kuram jābūt ir atpazīstamam sabiedrībā, kurš vienmēr atrodas priekšplānā, jo droši vien tam ir tā lielā vara teikšana, un tam noteikti varētu būt kāda gudrība. Un to var atkal un atkal redzēt, kā mēs vienmēr izvēlamies tos pašus cilvēkus savā dzīvē, uz kuriem mēs mēģinām tā cerēt, gaidīt un paļauties uz kādu lielu notikumu. Un ir, manuprāt, divas lietas, kuras ir vērts saprast un saskatīt šodienas Dieva pasludinājumā mums. Tā viena noteikti ir par kādu principu, par kādu darbības atpazīstamību, jeb rīcības atpazīstamību. Un otra lieta, ir noteikti saskatāma tajā, uz ko mēs tad katrs esam aicināti, jeb ko nozīmē būt pravietim. Kā mēs zinām, tad pats kungs Jēzus Kristus to pasludināja neilgi pirms savas nāves, ka nāks dienas, kad Dievs izlies savu garu pār visu cilvēku sabiedrību, pār visiem cilvēkiem, un tad ir sacīts, ka tad tie pravietos. Un mēs tā parasti tūlīt mēģinām domāt un to dažkārt tā spekulatīvi izmanto, kad šī pravietošana nozīmē kādu nākamo lietu pasludināšanu, kāda cilvēka dzīves gaitu, atklājumu viņam un vai kādas tamlīdzīgas lietas. Kaut kas, kā varbūt ieskatīties kādā horoskopa piedāvājumā, jeb kādā orākulā, kurš tad nu varētu tev atklāt tavas mēneša, nedēļas vai tavas dzīves gājumu. Bet no visa pirms par pašu principu. Mūsu lasījums no vecās derības par pravietu Elī atklāja kādus interesantus viņa dzīves aspektus. Mēs esam dzirdējuši un arī kādā no svētdienām bija lasījums par to, kā pravietis Elī kādā brīdī upurē Bāla priesters, liekot tos nogalināt un it kā svinot tādā veidā uzvaru pār kādu netaisnību vai maldiem. Un no vienas puses tā ir milzīga uzvara, ar kuru paties varētu lepoties, jo nokauto skaits ir vairāk kā 400. Bet šis lielais uzvaras gājiens priekš Elī pašu beidzas ar tik dziļu, smagu depresiju, ka viņš ir tū nāvēji un ir gatavs mirt, un vienīgi tikai pateicoties Dieva sūtītam eņģelim, viņš ir spējīgs mērot ceļu līdz apsolītajai vietai, kur tad nu Dievs viņam atklājas nevis ar milzīgu varu un spēku, bet gan ar klusu un lēnu balsi, kas viņu aicina doties tālāk, uzticoties Dieva lielajai žēlastībai un laipnībai, un nevis cilvēku spēkam un varai. Un tas kļūst par kādu tik zīmīgu un svarīgu pagrieziena punktu šī cilvēka dzīvē, kad nākamais, lūk, viens no lielajiem notikumiem ir viņa sastapšanās ar kādu atraitni Sareptā. Mēs varētu teikt, ka šī būtu tā lielā iespēja bada un trūkuma laikā kādam vīrietim aplaupīt kādu, kurš ir mazāk spējīgs viņam pretoties. Kā tas dažkārt cilvēku un cilvēces vēsturē ir noticis, ka tie, kuriem ir vara un teikšana, kas ved lielus karus, ir parasti tie, kas laupa, lai gūtu savu labumu, lai dzīvotu uz kādu citu rēķinu. Un patiesībā nemaz nejūta slikti to darīdami, jo uzskat, ka viņi ir tiesīgi tieši šādi rīkoties, apliecinot savu varu, spēku un teikšanu. Ja Elī būtu rīkojies tā, kā viņš to reiz darīja ar Bāla priesteriem, tad droši vien viņa saruna nebūtu bijusi tik gara ar šo atraitni. Viņš būtu atņēmis viņai to, kas ir, un ar to būtu beidzies šis stāsts. Bet kaut kas viņa dzīvē bija patiesi mainījies. Šī Dieva klātbūtne bija tik nozīmīga priekš viņa, ka viņš bija gatavs šajā absolūtajā trūkumā un bada laikā, kas bija skāris šo zemi, viņš bija gatavs līdzdalīt arī savu dzīvi ar šīs atraitnes dzīvi. Viņš bija gatavs baudīt arī pēdējo kumos kopā ar viņu un viņas dēlu, lai, kā pat šī atraitnes saka, vēlāk mirtu. Turklāt ir ļoti zīmīgi redzēt to, ka arī pati šī atraitne ir gatava nevis vienkārši pati izlietot atlikušo pārtikas daudzumu. Nevis arī kaut kā vienkārši atdot to tikai un vienīgi savam bērnam un pati tādā bezcerībā ļauties nāvei, bet viņa ir gatava dalīties līdz pēdējam ar savu dēlu, ir gatava dalīties ar kādu svešinieku, kurš ir ienācis viņas dzīvē, jo viņa redz, ka šī vajadzība un trūkums ir skāris visus vienādi. Ir jāizmanto vēl pēdējā iespēja, ir jāspēj ticēt un cerēt līdz pēdējai dzīves stundai. Un patiesi, šī paļaušanās tā parāda savu varu un spēku šo cilvēku dzīvē. Jo, kā ir sacīts, milti neizsīka un eļļas neatrūka. Lūk, šī gatavība iztukšot sevi visu, atdot savu dzīvību vispirms, ir kaut kas, kas ir šīs Dieva valstības pamatā liekams. Un ja mēs domājam par šo tālāko atklāsmi, ko Dievs mums dod caur šodienas evaņģēlija tekstu un raugoties uz Kristu pašu, mēs varam izdarīt kādu secinājumu un pieņēmumu par sevi pašiem. Tas vienmēr ir tas jautājums, kuru kādreiz mēdz uzdot lasot šo evaņģēlija notikumu par nabaga atraitnes lielo ziedojumu, kā to Jēzus novērtē, ka to dažkārt tikai un vienīgi izmanto, lai runātu par to, cik daudz mums ir jāspēj būt gataviem ziedot Dieva valstībai. Vai tā būtu desmitā tiesa, vai vairāk, jo, kā ir sacīts, Dievs mīl priecīgu devēju. Dažkārt tieši pie šī atklājuma cilvēki paliek. Tas ir viss, ko var sacīt par šīs atraitnes dzīvi, kas ir šeit pieminēta kā tikai to, ka viņa atdeva visu, kas tai bija. Bet šajā visā stāstā ir vēl taču kāds iesākums. Visupirms tas, ko Jēzus vēlās sacīt saviem klausītājiem, ir tieši tas, kas tik ļoti atšķir Dievu valstību no cilvēku izveidotās kārtības. Jo lūk ir kādi, kuriem visas lietas ir jāsaka pat tā kā nedaudz par daudz krāšņuma, par daudz slavas, goda, cieņas, par daudz ievērības. Tās ir tik daudz, ka tā plūst pāri malām, ka tā ir publiski jāizrāda. Un tajā pat laikā līdzās varbūt kāds, kuram ir tik maz, kad ar to nav iespējams pat nodzīvot vienu vienīgu dienu. Ar to iesākas Jēzus stāsts. Un nevis par to, kā atraitni radevusi visu, kas tai pieder, savu pēdējo grasi, kas taču patiesībā neko nenozīmē priekš tempļa uzturēšanas. Tas būtu līdzīgi, kā mēs varētu sacīt, lūk kāds iemeta vienu santīmu ziedojumu traukā. Par to mēs varētu noteikti reiz kaut ko labot pie baznīcas ārienas, ja varbūt pie jumta maiņas. Mēs saprotam, ka šādi liekot santīmi pie santīmi vajadzētu desmitiem simtiem gadu, lai sasniegtu kādus lielus mērķus. Bet ne jau par to ir šis notikums, bet gan par to, ka lūk kādi spēj dzīvot uz citu cilvēku rēķinu, iztukšojot nevis pirms paši sevi, bet visupirms liekot iztukšot citus. Un savu dzīvi atstājot rezervē kā pēdējo. Ja mēs raugamies uz mūsu kungu Jēzu Kristu, tad mēs viņā redzam šo Dieva valstības atklāsmi vispilnīgākajā veidā. Kristus nekad neiesāk ar citu cilvēku dzīvi. Viņš savu dzīvi iztukšo, lai visi varētu dzīvot. Viņš ir nevis tikai tas, kas turpina ierasto upurēšanas kārtību, Bet kā vēstules ebrejiem autors saka, viņš piepilda šo upurēšanu tādā mērā, ka tās vairs vienkārši neatliek. Šādiem upuriem patiesi nav vietas priekš Dieva valstības. Dievs ir gatavs atdot pats sevi. Lai nebūtu vairs nekāda cita upura. Ja mēs domājam par Dieva valstību mūsu dzīvē un par šo aicinājumu, būt kā tādiem, kas Dievu garu saņēmuši, tad ir viena vienīga zīme, un proti tā ir šīs atraitnes dzīve, kurā mēs ieraugam arī kādu pravietisku misiju un uzdevumu. Viņa ir gatava atdot to, kas viņai ir. Atdot, jo viņai ir svarīgi būt vienmēr namā, kurā Dieva gars mājo. Dēļ šīs lietas viņa ir gatava atdot visu, jo viņai Dieva valstība ir vairāk svarīga kā visas citas lietas. Jo viņas dzīve tai ir pierādījusi un apliecinājusi, ka vienkārši uz cilvēkiem paļauties nav nozīmes. Visa paļāvība visu pirms ir uz Dievu pašu. Un tieši par to arī Jēzus saka saviem mācekļiem, lūk, kur iesākas un rod piepildījumu ticīga cilvēka dzīve. Kad viņš sāk ieraudzīt sev šādas atraitnes līdzās, tos sev līdzās, kuri meklē un vienmēr taujā un dzīvo no Dieva žēlastības, par kuru, lai gan šī pasaule ir vienmēr tikai pasmaidījusi, jo tā taču saka, ka cerība ir muļķa mierinājums. Vai tas nav šīs pasaules viltīgais izgudrojums, vai tā nav to bagāto, slaveno un ievērojamo cilvēku domu gājiens. Bet Dieva valstība atklājas pilnīgi citādi. Cerība ir visur tur, kur mēs esam gatavi Dievam uzticoties paši iztukšot savu dzīvi. Droši vien, ja tas tā būtu bijis arī pieņemts šo garos svārkos stērptajos bagātnieku dzīves principos, kas toreiz Jēzus laikā bija tie cienījamie, ievērojamie, svarīgākie un nozīmīgākie. Ja šis princips, ja šī Dieva valstība būtu viņu dzīves centrā, tad droši vien tur nebūtu vietas un nevarētu atrast kādu atraitni, kurai vienīgais, kas ir dzīvē atlicis, ir pēdējais santīms. Tiem nebūtu ar ko lepoties rādot sevi. Tie meklētu kā pagodināt Dieva valstību un Dieva gribu gan savā, gan citu cilvēku dzīvēs viņiem līdzās. Tā ir liekulība domāt, ka savu dzīvi ceļot uz citu rēķina tiek kaut kas pagodināts un cildināts. Labākajā gadījumā tikai cilvēku prāts un griba. Bet Kristus ir nācis un iztukšojis pats sevi, lai mēs varētu ieraudzīt un saprast, cik liela ir Dieva žēlastība un kāds patiesi ir dzīves piepildījums, mērķis un nozīme. Īstenot Dieva valstību savā dzīvē. Izbeigt šo nevajadzīgo upurēšanu, kurā vienmēr tiek upurēti kādi priekš kopēja labumu vai priekš sava labumu. Dieva valstība ir visur tur, kur mēs esam gatavi visu pirms iztukšot sevi. Kalpot ar tām dāvanām, kuras esam saņēmuši. Likt lietā visu savu padomu, lai īstenotu Dieva valstību. Patiesi tas būtu vienas īstas valsts un valdības lielākais uzdevums un mērķis, tikai tad varētu patiesi runāt par kādiem izglītotiem, ievērojamiem un zināmiem cilvēkiem, jo tie būtu ievērojami un zināmi tāpēc, ka viņiem Dieva valstība ir svarīgāka pār visām citām. Bet lai šī valstība varētu rast piepildījumu mūsu dzīvē, tā nevar notikt nekā citādi, kā vien tikai tad, ja Kristus ir mūsu dzīves kungs un piepildījums. Jo viņā šī Dieva valstība ir tapusi redzama visā pilnībā. Tikai tur, kur Kristus vienmēr mūsu dzīvē ir tuvu klāt esošu, tāpēc, ka mēs taujājam un meklējam pēc tā, tur arī vienam vienīgam grasim un santīmam var izrādīties ārkārtīgi liela nozīme. Kā kādreiz taču mēdz sacīt, viens vienīgs pasacīts vārds, kādreiz ir vairāk vērts kā vesels garas runas. tāpēc, ka šis vārds ir patiesā mīlestībā sacīts. Varbūt pavisam niecīgs darbs, kas ir veikts kāda cilvēka labad, bet tāpēc, ka tas ir veikts no sirds, spēj darīt vairāk nekā viss veselas sociālās programmas, lai cik tās būtu lielas un ietilpīgas. Kristus ir vienīgais mūsu dzīves piepildījums un pamats. Nevelti viņu arī sauc par klinti, uz kuras mēs varam balstīt savu dzīvi. Tad nu ļausim šai Dieva valstībai rast piepildījumu mūsu dzīvē. Meklēsim pēc Kunga Jēzus Kristus. Pieminēsim viņa žēlastību, ka mēs Kristus vārdā esam apzīmogoti kristībā par viņu īpašumu. Aizvien to pieminēsim, ka mēs nākam, lai sastaptu savu Kungu Jēzu Kristu maizē un biķerī. Viņš ir nācis, lai savienotu un izlīdzinātu gan tos, kas ir virs zemes, gan to, kas ir debesīs. Ar vienu vienīgu vēsti – Dieva žēlastība, mīlestība, apžēlošana un piedošana. Tas ir Dieva valstības galvenais atpazīstamības simbols un zīme. Tālūk arī ir mūsu ticības dzīves jēga un piepildījums. Šīs divas lietas – Dieva valstība un pravietiskā kalpošana. Tas ir pats Dieva gars, kas mūs uz to aicina sekot Kristum un piepildīt Dieva prātu. Un par to, lai Dievam ir pateicība, jo šī atkal ir tā diena, kurā mums ir dota daļa pie šīs Dieva valstības, pie šādas pravietiskas kalpošanas. Lai Dievam par to pateicība. Āmeni.